Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Demonstranti u Hong Kongu odblokirali puteve. Neće biti prevremenih parlamentarnih izbora, izjavio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Građani Beogradske opštine Stari Grad izrazili protivljenje na referendumu radovima u Beogradu. U Srbiji danas parno do 31 stepen, u Beogradu 27. U nastavku emisije između ostalog čućete i kakve bi posljedice za Srbiju mogle da budu nakon nove odluke Evropske unije o kvotama za uvoz čelika koja sledi 1. jula, ekonomista Milan Kovačević.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kao i šta Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, kažu na pitanje da li će Kosovo postati zamrznuti konflikt.
Ja mislim da neće.
Neće i ne može zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo drži zamrznut konflikt.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U raketnom napadu džihadista na selo na severozapadu Sirije pod kontrolom vlasti ubijeno je 12 civila, javila je sirijska agencija SANA. U tom napadu južno od grada Alepo, istoj imenovoj provinciji, povređeno je 15 osoba, dodala je agencija. SANA je za napad optužila džihadističku grupu Hayat Tahrir al-Sham, bivši ogranak Al-Kaide u Siriji. Gradske vlasti Filadelfije saopštile su da je jedna osoba poginula i najmanje 7 povređeno tokom oružanog napada na maturskoj večeri. Televizija KV prenela je da se pucnjava dogodila u nedelju oko 22:30 po lokalnom vremenu u Filadelfiji. Najmanje 18 osoba poginulo u autobuskoj nesreći u ruralnoj zoni na zapadu Venezuele, saopštila je lokalna policija. Nesreća se dogodila u nedelju na jednom putu u blizini granice sa Kolumbijom. Prema prvim nalazima istrage, jedna guma na autobusu pukla je usled prebrze vožnje. Nekoliko stotina demonstranata koji su tokom noći blokirali glavni put u centru Hong Konga rano jutros povuklo se i saobraćaj normalizovan, javila je agencija France Press, lica mesta. Policija je deo noći i jutra pokušavala da ubedi demonstrante da napuste prometne ulice Hong Konga. Oni su na kraju bez ikakvih sukoba sa pripadnicima snaga bezbednosti otišli u obližnji park.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Carrie Lam, šefica vlade Hong Konga, pod pritiskom masovnih demonstracija ali i ekonomskih interesa, odložila je usvajanje zakonskog predloga koji bi omogućio izručenje osumnjičenih u kopneni deo Kine i podrio slobode u tom gradu, pišu svetski mediji. Iako je sporni predlog odložen u subotu, dan kasnije skoro 2 miliona ljudi izašlo je na ulice. Pošto je sedmica protesta podstakla šire političko buđenje, piše Wall Street Journal i ističe da je strah oko predloga prerasta u masovnu odbranu identiteta Hong Konga i pravne autonomije koja čuva kulturu i slobode od centralnih vlasti. Ogroman protest u nedelju od prema proceni demonstranata oko 2 miliona ljudi, treće je masovno okupljanje u nedelju dana, sa zahtevom da se sporni predlog potpuno povuče, ali i da Lam podnese ostavku, piše Američki list. Vlada Hong Konga tvrdi da bi sporni predlog zatvorio rupe u zakonu tako da grad više ne bi bio utočište za kriminalce. Kritičari kažu da bi izložio ljude u Hong Kongu problematičnom pravosudnom sistemu u Kini i dalje podrio pravosudnom nezavisnost tog grada koji od vraćanja Kini 1997. funkcioniše po modelu jedna zemlja, dva sistema. Mnogi, ističe BBC, strahuju da bi zakon mogao da bude iskorišćen protiv političkih protivnika vlasti u Pekingu. Odluka o suspenziji predloga o izručenju je najveće uzmicanje Kine po nekom političkom pitanju od kad je Xi Jinping postao lider te zemlje 2012. ocenjuje New York Times. Neki od bliskih savjetnika Lam kažu da nije jasno da li je imala ikakve razgovore sa Pekingom o uvođenju zakona o izručenju, mada lideri u Hong Kongu sve više ponavljaju optužbe Pekinga o zlonamernim stranim silama u posticanju protesta. S optužbama o stranim uticajima uzmicanje Lam još više iznenađuje, ističe Američki list. Lam je gurajući zakon o izručenju nehotice postavila Hong Kong kao potencijalnu metu u trgovinskom ratu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ističe Financial Times i dodaje da su SAD počela da gledaju tu teritoriju kao još jedan štap kojim bi mogle da udare Pekingu u trgovinskom ratu. Agencija Reuters ocenjuje da je Peking podlegao pod jedinstvenim ekonomskim statusom Hong Konga jer mada je centralna vlada ponižena za kinesku komunističku partiju, očuvanje finansijske uloge Hong Konga i dalje nadmašuje želju za političkom kontrolom. Kineska komunistička partija, ističe Reuters, možda ne čuje nezadovoljstvo naroda, ali subotnja najava odlaganja s pretpostavkom da će se odustati od predloga pokazuje da očito sluša novac. Jer Hong Kong je i dalje najveći pojedinačni izvor ostvarenih stranih direktnih investicija u Kini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da neće biti prevremenih parlamentarnih izbora i najavio rekonstrukciju vlade, koja će biti završena do kraja juna. Nakon sednice njegove partije SDSM, koja je održana u Ohridu, Zaev je rekao da je najviše partijsko telo odlučilo da se nastavi sa procesom rekonstrukcije vlade i najavio da će biti smenjeno najviše 8 ministara i više od 20 direktora javnih institucija. Građani u Beogradskoj opštini Stari grad, koji su se izjašnjavali na referendumu te opštine o aktuelnim i planiranim radovima u centru Beograda, izrazili su protivljenje tim radovima, saopštila je opština Stari grad. Na referendum je izašlo nešto manje od 12.000 građana ili 21,7%. Na pitanje da li podržavaju proširenje pešačke zone i ukidanje linije javnog prevoza u zoni oko Trga Republike i ulica Vase Čarapića i Studentski trg i ukidanje kolovoza za javni saobraćaj i parking mesta u zoni oko Obilićevog i Topličnog venca, skoro 11.000 građana ili 87% se izjasnilo protiv, dok je tu opciju podržalo 1.500 građana ili 12%. Kakve bi posljedice za Srbiju mogle da budu nakon revizije odluke Evropske unije o kvotama za uvoz čelika iz trećih zemalja, pitanje je aktualizovano kako se približava 1. jul, kada bi iz Brisela trebalo da stigne odluka, jer Smederevska železara u vlasništvu kineskog Hestila deo proizvodnje izvozi u Evropu. Prilog Branke Mihajlović.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kaže ekonomista Milan Kovačević na naše pitanje da li bi bio zabrinut da je zaposlen u Smederevskoj železari. Pre tri nedelje je međutim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dramatičnom tonu u Skupštini Srbije prekinuo izlaganje o Kosovu da bi na iznenađenje prisutnih rekao:
mnogo me brinu najave Eurofera oko našeg čelika, toliko me brinu da mislim da Ano zamolim da izađe sa sednice i da ide da se time bavi, jer to može da bude bukvalno pucanj, metak u čelo za našu zemlju ako na tim odlukama budu istrajavali.
U Evropskoj uniji su na naša pitanja o očekivanoj odluci odgovorili u jednoj škrtoj rečenici. Pregled mera zaštite je već pokrenut u maju i trenutno je u toku. To je rekao za Radio Slobodna Evropa Daniel Rosario, portparol Evropske komisije nadležan za trgovinu. U februaru ove godine, kako bi se zaštitili evropski proizvođači pogođeni carinama koje im je uveo američki predsjednik Donald Trump u paketu sa Kinom, na predlog Eurofera, Udruženja evropskih proizvođača čelika, uvedene su kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Unije sa važenjem do 31. juna 2021. Komisija će prilagođavati carinske kvote u slučaju promjena okolnosti, na primjer u slučaju povećanja ili smanjenja potražnje Unije za određenim kategorijama proizvoda. Prvenstvo ima zaštita njenih povlašćenih tradicionalnih partnera. U maju je pokrenut postupak revizije kada je konstatovano da su neke kvote za određene proizvode neuobičajeno brzo ispunjene. Navode se proizvodi iz Turske, Rusije i Kine. Komisija dalje najavljuje da će ažurirati spisak zemalja na koje se ne odnose ovi propisi. U ovom periodu zainteresovane strane dostavljaju svoje primjedbe koje će biti razmotrene. Šta je Srbija dostavila Briselu ne zna se. Iz kabineta premijerke vlade Srbije nismo dobili odgovor na naše upite o uticaju kvota na poslovanje Železare Smederevo. Ostali smo bez odgovora između ostalog i na pitanje da li je tačno da je naš tim pregovarao u Briselu o uticaju uvođenja kvota na privredu Srbije. Početkom godine, podsjetimo, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je na pitanje Radija Slobodna Evropa odgovorila da Brisel ima razumevanje za potrebe Srbije.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Ipak, kako stvari stoje, kvote su pogodile i Hestil. Koliko, nema podataka na naše upite, ni iz te kompanije nismo dobili odgovor.
Naravno, naša Železara može koristiti i druga tržišta osim Evropske unije i mi smo u prošlosti u nekoliko to koristili. Tako da još uvijek je pitanje kako će se snalaziti vlasnici iz Kine u našoj Železari.
Kaže Milan Kovačević, dodajući da se odlukom o kvotama za određene proizvode od čelika može uticati na to koliko će biti pogođena, na primjer, Smederevska Železara.
Imate u carinskoj tarifi listirano vrste proizvoda i oni kvote mogu stavljati za određene tarifske brojeve i tu se može možda uticati više ili manje na Srbiju.
Prema podacima Eurofera, u prva tri mjeseca zemlje trećeg svijeta izvezle su 2,2 miliona tona čelika od dozvoljenih 3,3 miliona. U istom periodu izvoz srpskog čelika u Europu bio je 188 hiljada tona. Europa je već spustila rampu, javio je RTS, dodajući da Hestil iz Smedereva već sada ne može da izveze ni gram čelika. Železara Smederevo od aprila 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju, a tržište se smanjuje, kaže Kovačević.
Mi smo Železaru koristili ispod miliona tona, daleko ispod miliona tona, a sada ona se približava produkciji od 2 miliona tona, što znači da i sad treba mnogo više tržišta nego što je trebalo u prošlosti. U prošlosti smo imali to tržište naše Željezare i sve Sloveniju, Hrvatsku, bivšu Jugoslaviju, čitavu, imali smo onda i određeni broj drugih zemalja. A to se prilično promijenilo. Naša sad Željezara ima strašno malo tržište u Srbiji, ima veliku ekspanziju od kad su je preuzeli Kinezi i njoj je izuzetno važno, velika tržišta u što većoj mjeri iskoristi.
Smederevska Železara ima burnu istoriju koja je pratila dramatične promjene koje su se događale u ovom delu Europe. Izgrađena je daleke 1921. godine kao fabrika tadašnjeg akcionarskog društva Sartid, da bi 1946. godine bila nacionalizowana i postala državno vlasništvo. 1969. dobija ime Metalurški kombinat Smederevo, ponos tadašnje Jugoslavije. Godine 1992. vraćen joj je naziv Sartid 1913. 2002. godine upravu nad Železarom preuzima kompanija US Steel i u stečajnom postupku je izvršena sporna privatizacija 2003. Svi su izgledi bili da će biti stavljen katanac u bravu, kao i mnogim fabrikama u takozvanom periodu tranzicije. Peći su se gasile, radnici poslati kućama. Međutim, 2012. godine Srbija otkupljuje Železaru da bi je 2016. prodala Kinezima sa novim nazivom Hestil Srbija. Vučićeva vlada objavila je da je postigla veliki uspeh, spasla je Železaru. Da li na dugi rok, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Demonstranti u Hong Kongu odblokirali puteve. U napadu džihadista kod Alepa ubijeno 12 civila, javila Sana. Neće biti prevremenih izbora, sledi rekonstrukcija vlade, izjavio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Građani opštine Stari Grad na referendumu glasali protiv radova u centru Beograda. U Srbiji danas parno do 31 stepen, u Beogradu 27. Do kraja emisije između ostalog čućete i da učenici Užičke osnovne škole Kralj Petar II idu na svetsko prvenstvo u robotici.
Počeo sam zato što me jednostavno zanimalo me. To je najveći razlog.
Mislim da je ovo budućnost svih nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate Most radija Slobodna Evropa o mogućem zamrznutom konfliktu po pitanju Kosova. Govore Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hasani, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Ja mislim manje više u istoj su poziciji. Nema evropske i euroatlantske budućnosti i za Srbiju i za Kosovo bez da se odnosi normališu u tom smislu da ne bi pravili probleme u Evropi i evropskim integracijama. Tako da Mi su obostrani taoci, su i Kosovo i Srbija.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Pa ja mislim, jedan drugi su u velikom problemu, isto vreme više odmiče, sve manje zavise od sebe i svojih javnosti, sve više od nekakvih signala, očekivanja šta će stranci o tome da kažu. A narod kaže, teško onom kome stranci kuću kroje. Ono što je iza toga, to je da ova sadašnja situacija itekako jača mnoge interesne grupe, pa i organizovani kriminal koji su izvan sistema i oni polako postaju deo sistema i preuzimaju deo sistema. I upravo tome služi Kosovo, upravljanje jedne nove socijalne piramide moći, jer i oni koji su zakasnili, kako je govorio hrvatski HDZ-ovac, ko jamio, jamio je. Oni koji su zakasnili da jame 90-ih, sad bi da preko ove nove krize od 2017. na ovome jame na severu među Srbima, da time onda ucenjuju cjelinu javnosti Srbije i da tako zavladaju predstojećim procesom. Ne zaboravimo, tek nam prestoji privatizacija energetskog sektora u Srbiji. To su milijarde.
Gospodine Hasani, gospodin Janjić je upravo podsjetio na rečenicu koju je navodno tokom rata u Bosni i Hercegovini izgovorio Mladen Naletilić Tuta, jedan od gospodara rata u Hercegovini, koji je kao ratni zločinac osuđen u Hagu. Tuta je to rekao misleći na rat. Njegova izjava ko je šta jamio, jamio je, znači ko je šta zgrabio u ratu, to je njegovo. Ne znam da li je Ivica Dačić znao za tu izjavu, ali on je nedavno rekao nešto slično. Citiram, nemoguće je naći adekvatno rešenje kosovskog pitanja i zato treba poštovati stvari na terenu. Ko šta drži, to je njegovo. U tom slučaju sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine. I to je kraj, kaže Dačić, koji se očigledno zalaže za zamrznuti konflikt. Gospodine Hasani, mislite li da će se to obistiniti, da će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt?
Ako dođe do toga, on će do toga doći zbog drugih razloga, jer neće biti, ako ovako nastavi se za 20 godina, neće biti srpskog življa na Kosovu uopšte, ni u severu, ni u južno od Ibra. To će biti marginalni broj koji manje više po manastirima i po nekim skutovima da žive. Toga se ja plašim. Drugo, ono što ja mislim da neće moći do toga, jeste da je snažna evropska, euroatlantska orijentacija i Kosova i Srbije, a to znači da će spoljni faktori koji su odlučujući u ovom sporu, njima to ne bi bilo logično da oni se odreknu kosovsko-srpskog dijaloga i da ostavljaju to u milost i nemilost i Prištine i Beograda. Oni su mislili i Hašin i Vučić da ovaj sporazum to bi bio za uvek i onda oni bi ušli u istoriju i problem bi se završio. Međutim, koncept na kome su oni krenuli nije da zatvara kosovsko-albanski odnos, nego ga komplikuje i umnožava ga još dublje nego što je danas. Tako da u tom smislu ja mislim da kosovsko-srpski problem ne može da se zamrzne zbog regionalnih dinamika i globalne implikacije po odnosima velikih sila, tako da ja u tom smislu sam optimista da neće do toga da dođe.
Gospodine Janiću, mislite li vi da će spor oko Kosova se završiti na onome što je rekao Mladen Litilić Tuta, ko je šta jamio, jamio je, ili što sad ovih dana kaže Ivica Dačić, ko šta drži, to je njegovo. Znači, ostaje zamrznuti konflikt. Može li se to obistiniti?
Mislim da po definiciji priroda tih konflikata kakav je kosovski, nikad ne mogu se zamrznuti. Prvo zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo drži zamrznut konflikt. To mogu velike i bogate zemlje. Drugo, što to nije ni interes za interesovni sila. Ako idemo sad ovo što zaista su tvrdili javno, i barem je tako tvrdio i Hašim Tači i Aleksandar Vučić, da ideja razgraničenja je konačno rješenje, da neće da opterećuju nove generacije, da je to momentum za, kako oni kažu, istorijsko rješenje, to je zaista besmisleno. U istoriji nikad nema konačno. U stvari oko čega je spor? Cijela stvar se svodi na to, da li ću ja ili onaj drugi da kontrolišemo teritoriju. To je trenutno rešeno. Teritoriju kontrolišu kosovske institucije uz pomoć međunarodnog prisustva. To je pokazano, ja ne znam koliko puta je u ovim posljednjim hapšenjima u Zubinom Potoku. A pitanje statusa, priznanja, ono ostaje za trgovinu. E sad zašto ovo kažem? Mogu oni da nastave da igraju ovu igru i onda su na tragu Tute. Oni će ovom igrom lepo da jačaju pare, da marginalizuju demokratiju, ali to ima svoju granicu. Vidite u Srbiji kako se širi nasilje. To ima zaista svoju granicu koja na kraju ugrožava samu državu i vlast. Tako da ja lično mislim da će tu stvar da ide malo okolo, pa na kraju da jedni i drugi malo odustanu od tog krajnjeg cilja. Znači, kosovska strana da malo stavi sa strane tu priču priznanje za sva vremena, a ova druga strana da prihvati teritorijalno status quo kao početak za razgovore i da se pređe na drugu i ključnu odrednicu Briselskog sporazuma i rezolucije, a to je normalizacija života i stvaranje boljih uslova za ljude koji žive. Da na kraju to završi, budem vrlo otvoren. To se nekad govorilo među seljacima, bio nekad turski vakat, pa došao srpski vakat, e sad je na Kosovu albanski vakat.
Čuli ste Most radija Slobodna Evropa, u kom su govorili Dušan Janjić i Enver Hasani. Sledi dnevnik nedelje koji je vodila Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press.
Nasilja ima svuda, u svakodnevnoj komunikaciji, u odnosima među ljudima, u nastupima političara. Najviše ga ima na televizijama koje su usko povezane sa vlašću, a pri tome arče nacionalno dobro i benefite, frekvenciju, novac iz budžeta. Vrišti sa stranica tabloida koji dobijaju novac na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijskim sadržajima i ne samo novac iz budžeta Republike, već i od lokalnih samouprava. Zapravo, pojedini mediji u Srbiji su najveći promoteri svake vrste nasilja. U naslovima sve nije brutalno, na fotografijama koje vrište sa naslovnih strana, u realitijima, u takozvanim zabavnim emisijama. Sve je postalo nasilje. Stvorili smo takav ambijent mladim i deci da onaj ko nije nasilan postaje izopšten od svojih drugara i drugarica. Po principu ili si ko mi ili si protiv nas. Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albanci sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore, obični ljudi, njih to pogađa najviše. Ali takse su očigledno ipak dobre za nekog. Roba se sada na Kosovu uvozi preko Makedonije, Crne Gore i Albanije. I svuda su u taj biznis umešana nečija braća. Izgleda da na ovom brdovitom Balkanu braća najbolje se rađuju. A narodu na sve strane daš nasilje u medijima i političkim govorima i zaborave da nemaju leba da jedu. A o godišnjici procesa možda drugi put. Da li je zapravo oduvek nečija ideja bila da što manje ljudi bude na ulicama, a da protesti kao traju? Jedino logično pitanje posle ovih 6 meseci. Nedelja 9.6.2019. Srbija se guši u tonama otpada. Da li je to nova vest? Ne. Da li će se nešto bitno promeniti? Ne. Da li se neko zbog toga brine? Ne. U Srbiji se uništava zelenilo, šume, reke, gradovi, sela. Ideja je da svuda budu behaton ploče i stevi sa mini hidroelektranama, jer u Srbiji je najvažniji profit. U njemu su naravno ekipe, velike ili male, one gore ili one na lokalu, svejedno. Prati uspeh u hijerarhiji vlasti i prati štokove opranih para, jednostavno. A narod, sva narod može da priča nezvanično i da opet glasa. Ponedeljak 10.6.2019. godine. Leskovački povrtari su očajni. Džaba ulaganje u plastenike i napon rad u njima. Veliki računi za struju, za zagrevanje rasada u hladnim danima. Kada stigne vreme za prodaju, cene na pijaci obaraju uvoznici i povrće iz inostranstva. Da li neko stvarno veruje da oni to čine na svoju ruku i bez direktne sprege sa važnim ljudima na vrhu raznih institucija? Zato Leskovač povrtari i treba da rade u fabrikama iz domena šrafovske proizvodnje za bedne plate i svakodnevna maltretiranja, jer tako su tražili. Utorak 11.6. Da li će preživeti lokalni mediji koji svoj posao rade na profesionalan način i u skladu sa novinarskim kodeksom? Teško. Zaslugu imaju podjednako i oni kojih na sve načine guše, pre svega uz financijske pritiske i istrpljivanja, svakodnevne pretnje i šikaniranja, ali i oni koji se kao zalažu za njihov opstanak, a fondove ipak daju velikima. Biti profesionalan medij i novinar u kalu znači da ili nisi normalan ili si budala. Razlika je mala, ali sloboda nema cenu, istina je velika. sreda 12.6.2019. Crna Gora je najgore na svetu jer petlja nešto oko crkvene imovine, u tome izgleda suština sporenja i frke koja se diže u medijima. Ali Crna Gora je zabranila slobodno i celodnevno prikazivanje realitija. Zamislite, oni bre nisu normalni. Kao da vode računa o svojoj deci i ne žele da promovišu, bar ne slobodno, ono što u zemlji Srbiji vrišti sa ekrana i kioska. Za danas je pitanje što tačno znači strane investicije u Srbiji, a pitanje nije slučajno, vidimo to na svakom koraku. Jednostavno, od vašeg poreza političari daju novac nekom stranom investitoru da bi vas pre će biti vaše dete, zato što je ono mlađe od 30 godina zaposlio, malo plaćao, ne poštujući njegova radna prava čak i po aktuelnom zakonu koji je zapravo napisan za investitore. I za sve to plaća zaposlene od onih para koje je država njima uzela kroz poreze na početku ove priče. Znači, sami sebe plaćate da nekome služite, pa vi vidite šta nije u redu sa svima nama.
Čuli ste Ljiljanu Stojanović, urednicu Jug Presa u dnevniku nedelje Radija Slobodna Evropa. Troje učenika Užičke osnovne škole Kralj Petar II. Pobednici su u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u edukativnoj robotici i u decembru putuju u Šangaj u Kini, gde će se takmičiti u konkurenciji sa učenicima iz 50 zemalja. Sve je počelo pre dve godine kada je ova osnovna škola dobila 5 robota kao donaciju od fonda Bitka za znanje. Prilog Novke Ilić.
U Šangaju učenici će imati 3 minuta da reše problem i najviše pomaže logičko mišljenje, kaže Goran Bojović, nastavnik informatike i računarstva u školi.
Dobijamo robotički komplet koji se sklapa. Prepreke su neke unapred poznate, neke sklapaju na samom takmičenju, to tako da na licu mesta moraju da programiraju. Kad isprogramiraju kretanje robota, prenesu ga i onda se robot autonomno kreće. On mora da ode, da izvrši zadatak i da se vrati u tu kućicu, znači početni neki položaj u koji je pošao. I za sve to imaju 3 minuta.
Ekipu koja ide na svetsko takmičenje čine troje učenika. Dragica Gavrilović je učenica 7. razreda i bila je na republičkom takmičenju. Smatra da je ovo početak njene karijere.
Idem u ovu sekciju od 5. razreda.
Mislim da je ovo budućnost svih nas i smatram da ću imati da napravim začetak svoje karijere.
Luka Majkić je u 5. razredu. Jako ga zanima robotika.
Moj zadatak na ovom takmičenju je bio da sklapam prepreke i nastavke za robota uz pomoć kojih će robot da izvrši određene zadatke. Počeo sam zato što me jednostavno zanimalo me. To je najveći razlog i jedino.
Andrej Stevanović je također 5. razred, ali je u 2. odeljenju. Imaće sličan zadatak na takmičenju.
Da, stavljam zadatke na robota i pravim prepreke kako sklapam. To je bilo najteže zato što nismo znali kako će izgledati.
Bio je jako uzbuđen kada je saznao da putuje u Šangaj.
Osjetio sam uzbuđenje i klecala su mi kolena.
Takmičenja iz edukativne robotike su masovna u svetu. Kod nas nisu jer škole nemaju para za robotičke komplete, rekao je nastavnik Bojović.
Dosta je masovno takmičenje, kod nas nije toliko jer problem je što su roboti skupi i negde oko 500-600 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Demonstranti u Hong Kongu odblokirali puteve. U napadu džihadista kod Alepa ubijeno 12 civila, javila Sana. Neće biti prevremenih izbora, sledi rekonstrukcija vlade, izjavio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Građani opštine Stari Grad na referendumu glasali protiv radova u centru Beograda. U Srbiji danas parno do 31 stepen, u Beogradu 27. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati u programu Radija Slobodna Evropa.